Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese a Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Passò tu c'è al suere fuori al microfono a Coman, edizione io da Tassensina, I'm All Right. April, Adda, tal-elfejn u tnax, sebajn anniversarju ta' diversi avvenimenti marbutin mal-kolonja Angliża, u tħallna f'Mejju, dejjem tal-istess sena, meta forsi l-anniversarji tagħna f'Malta huma limitati, imma żgur hemm anniversarju li jinteressa ħafna iż-żmien meta Malta kienet għadha kemm ġiet taħt l-Ingliżi. Qed nitkellmu fl-1812, meta fil-11 ta' Mejju, anniversarju interessanti kien li probabbli Malta ftit li xejn instema anke l-Ingilterra u għallu anke fl-imperu Ingliż minħabba li l-awtoritajiet Ingliżi dak iż-żmien derilhom li dan il-fatt kellu kemm jista' jkun jingħalaq malajr biex jinħeba malajr għaliex jista' jagħti ħiel suspetti li s-sistema governattiva Ingliża ma kienx sigura u għalhekk kien żmien li aħjar ma turix x'inhu għaddej. Aktar u aktar meta kellek il-kontinent, jiġifieri l-Ewropa ċentrali, iddominata minn Napoleon Bonaparte l-imperatur dak iż-żmien fl-1812 lo jaddi mill-iktar esperienza forsi ħasina fil-renju tiegħu, jiġifieri fiż-żmien li dam imexxi l-imperu kbir tiegħu, dik li kienet il-kampanja tar-Russja. U għalhekk naħseb l-Ingliżi riedu dejjem jagħtu x'jifhem lil kulħadd aktar u aktar l-edewa tagħhom li m'hemm xejn mhijiex ħażin fis-sistema Ingliża. Dina kienet assassinazzjoni ta' Prim Ministru Ingliż. Fil-fatt meta tismagħha, l-ewwel darba kważi kważi tiftaħ widnejk darbtejn għaliex tgħid nafu li l-Amerikani magħrufin, kellna Lincoln, kellna Kennedy fi żmienna. Mela dawn l-Ingliżi qatluhom lil xi ħadd. Il-Prim Ministru. Kien il-11 ta' Mejju Malta għadha lanqas uffiċjalment kolonja Ingliża ġifier għaliex il-Kungress ta' Vienna kien għadu ma ġiex sentejn tlieta wara biex inħalaq u ġol l-Ingilterra tiġri xi ħaġa li ħadd ma kien qed jistennija. Fil-fatt l-assassin kien negozjant li kellu dwejjaq tiegħu mal-gvern u għalhekk kien bniedem pjuttost drammatiku biex għażel li jieħu din it-triq li joqtol proprju lill-Prim Ministru li qed jirrovinalu n-negozju tiegħu. Dana kien bniedem li biss pulit s'intendi għax kien fin-negozju, kellu wkoll pjan li kien ilu jħejji għal ġimgħat u l-isem tiegħu kien John Bellingham. Tinnutaw kemm l-Ingliżi rnexxielhom jostru sewwa dan l-avveniment li kważi kważi aħna ma nisimgħux dwaru u anke jekk tfittex il-ġurnali dak iż-żmien taqra mill-inqas dwaru. Fil-fatt hemm iżjed miżuri li ħadu biex l-aħbar ma tantx tiġri. Kien kmieni f'April li dana John Bellingham kien għażel li jixtri żewġ pistoli mingħand wieħed li jaħdimhom u wasal biex għax dina ħarġet mill-ġuri wara wasal biex marant ħajjat u talbu jaddattalu bujiet apposta tal-kot tiegħu kienu moda ħafna dawk il-kotijiet qudiem ikunu osra ħafna u mu wara tawali biex ikun jista' jaħbi il-pistola u ħadd ma jżommu meta jidħol f'partijiet tal-Parlament fejn huwa kellu ħsieb li jagħmel dak li jagħmel. Ġien notat ukoll wara li inqatel il-Prim Ministru li dan kien għamel żmien jattendi il-Parlament fil-gallerija joqgħod isegwi ħadd ma ta' każ għaliex kulħadd ħaseb li qed jieħu interess f'dak li kien għaddej fil-politika, fl-ekonomija tal-pajjiż. Sar magħruf ukoll li huwa kien iċċekkja il-preċiżjoni ta' l-isparatura minn dawn il-pistoli li kien għadu kif ordina. Interessanti wkoll li dakinhar tal-11 ta' Mejju tal-1812 19 qed nitkellmu appena l-bidu tas-seklu 19 meta l-Ingilterra nerġa' nfakkar kienet qiegħda fl-aqwa tagħha fil-battalji li kien ikollha spiss fuq il-baħar u fuq l-art ma' Napoleon u anki ma' l-alleati ta' Napoleon f'sintendi l-Ingilterra kellha l-alleati tagħha. U hawnhekk l-attakk sar b'mod drammatiku tassew għaliex il-Parlament Ingliż kien mimli bħal bajda kif ngħidu kien hemm il-lobby qabel ma tidħol fil-Parlament ippakkjat bin-nies u meta Bellingham l-assassin spara fuq il-Prim Ministru Spencer Percival laqtu mill-viċin ħafna ma setaqx jiġifieri ifalli li jsib il-mira tiegħu u qudiem diversi nies. Dan l-assassinju kien premeditat sew, tant li kellu skeda instab wara li dan kien għamel saħansitra timetable ngħidulha mhux vera skeda ta' kif se jaħdem. U dikinhar li ġara l-każ wasal 25 minuta tard iktar milli ħasebu. Is-sigurtà ma jidhirx li kienet dik li hemm illum, jiġifieri kien iktar faċli li wieħed jersaq lejn dawn in-nies magħrufa. Imma nċerta li mhux Bellingham biss kien tard anki il-Prim Ministru Spencer Percival ukoll kellu ikun tard u għalhekk ġietu tajba il-qattil li sab il-vittma tiegħu għamel bħalu. Il-qattil itwal sew mill-Prim Ministru tfaċċa fuqu malli dan daħal fil-lobby u għalhekk ma kien hemm ebda problema biex jersaq leh u jaħsadlu. Kull ma laħaq għajat il-Prim Ministru Ingliż kien murder u murder ma laħaq għal xejn iżjed. Waqa' allura u minn dak il-ħin paniku sħiħ kulħadd jgħajjar biex jingħalqu l-bibien jiġri biex jara li l-qattil ma jaħrabx, mentri dan tant kien determinat f'dak li kien għadu kemm għamel intefa fuq bank u qad bil-qiegħda u qallhom skużawni jiena bniedem sfortunat. Il-Prim Ministru Percival kien ilu imexxi l-Parlament Ingliż, il-Gvern Ingliż, mill-1809. Tista' tgħid kien bniedem meqjus li mhux se jħalli xi timbri kbar fl-istorja Ingliża. Normalment meta jkun hawn daw l-assassinji ta' nies magħrufa jitfaċċaw ħafna teoriji ta' konspirazzjoni x'kien ippjanat li jiġri, imma fil-każ ta' dan id-delitt forsi għax kien daqshekk jisaħu bieret ma tantx tfaċċaw u għalhekk mhux il-vittma biss qixu ma ħalla ebda impressjoni partikolari. Imma laqqas il-qattil Bellingham għaliex u għamilha ċara li kien qiegħed iwaħħal fil-gvern mod partikolari fil-Prim Ministru Percival meta huwa biċċa negozju kbira li kellu fallit u għalhekk kien f'diżastru. U nafu kemm dawn in-negozjanti l-kbar jekk ikollhom xi ħaġa li titfaħħhom daqshekk il-baħar salt jieħduha bi kbira. Kollox sar minnu fih u malajr, il-pulizija ma kellhom xi problema biex isolvu dan il-każ għax il-każ kien ċar u tont id-delitt sar quddiemhom instab li il-qattil ma tantx kellu ħbieb. Instab ukoll li żgur ma kienx miftiem ma nies oħra għaliex kieku kien jitfaċċa xi ħaġa mill-kuntatti li kellu. Barra minn hekk fl-interrogazzjonijiet kollha huwa żamm l-istess storja konsistenti mill-bidu sal-aħħar. Iddispjaċut imma rrabjat u għalhekk ħallij bidejh. L-Ingliżi qishom ma jixtiequx jiftakru li kellhom Prim Ministru li ġie assassinat quddiem għajnejhom. L-Amerikani bil-maqlub insibuhom li d-diżastri li kollhom iħobbu jitkellmuhom f'ħuhom u joħolqu teoriji kontra teoriji, forsi għax id-demokrazija hija aktar liberali Amerikana, hija aktar miftuħa, hija aktar spettakolari, hija aktar ħilsa fis-sens li ma hemmx qisu xi ħaġa li ma tistax tħarreka, forsi għaliex m'hemmx monarkija wkoll. U anke l-Ingliżi hawnhekk naħseb jiddejqu li bis-sigurtà ta' kollha tagħhom biex jieħdu ħsieb ir-rejiet u l-irġejjien tagħhom kellu jsir assassinju taħt ħalqhom ġo darhom għaliex dan kien fil-Parlament u għalhekk is-sigurtà wkoll ħadet daqqa ta' ħarta. Ma kif wieħed jistenna ma jistax ikun li ma joħroġ xi ktieb li jfakkar dan l-anniversarju u dar ktieb li jiena ħadtilkom ċertu dettalji minnu jismu Why Spencer Percival Had to Die: The Assassination of a British Prime Minister. Kitbu Andrew Linklater, l-awtur jidher li fejn ma nħolqitx ħafna spekulazzjoni meta ġara id-deliet xtaq li l-spekulazzjoni joħloqha u dejna nsemmu li l-Ingliżi jħobbu jitfgħu ħafna ħwejjeġ taħt it-tapit li ma jogħġbuhomx jew li jagħtu figura kera tagħhom. Dal-aħħar ukoll fl-aħbarijiet ħarġet li għad kemm semma film ġdid li se juri diżastru waqt il-logħob olimpiku li l-Ingilterra se jkollha din is-sena dan is-sajf l-Ulju mill-ewwel l-ġurnalisti Ingliżi jagħmlu reazzjoni li din mhix tajba li xtati ħafna ideat. Mentri xi ħadd ħareġ bl-informazzjoni li New York jew Washington issemmaw xi 400 darba fil-films, fid-drama, fit-television, fil-konba li jsir diżastru ukoll jekk ikunu fittizji. U għalhekk nerġgħu narawha il-mentalità Ingliża li I'm all right, kollox miġi sew, u il-mentalità Amerikana pjuttost iktar miftuħa li jagħmlu storja ukoll minn dawn il-ħwejjeġ ta' diżastru jew traċedja. L-awtur l-Inklejta qed jgħid li dak iż-żmien kien żmien insigur għall-Ingilterra minħabba li kien ikun hemm min jipprotesta u jmur ikisser xi fabbrika, probabbli għaliex bdiet dieħla l-industrija, kellna rivoluzzjoni industrijali u allura ċerti nies jiġu bla xogħol, kien hemm ukoll ħafna spijiet għall-gvern il-ħin kollu jfittxu biex jaraw hemm x'nies li qed jiġu spirati mir-rivoluzzjoni Franċiża rridu niftakru kienet biss 20 sena qabel jew inkella li huma ħbieb tal-Franċiżi li kienu qegħdin jieħdu l-Ewropa kollha u dejjem jitkellmu fuq invażjoni Ingliża. U għalhekk kien hemm suspetti kullumkien din il-fissazzjoni min-naħa tas-sigurtà li xi ħadd se jiġi minn barra u jagħmlilhom xi ħsara, mentri m'ntebħux milli jidher li l-ħsara għamlu lilhom xi ħadd minn tagħhom stess li kien qiegħed magħhom. Kien hemm ukoll il-problema li Percival kien daħħal l-embargo tal-kummerċ kontra Franza kif nafu, fil-fatt Malta kienet gawdiet minn dan l-embargo, prodotti Franċiżi ma jistgħux jaslu l-Ingilterra jew f'pajjiżi Ingliżi u bil-maqlub li prodotti Ingliżi ma jmorrux f'pajjiżi Franċiżi jew kważi l-Ewropa kollha, l-Italja, l-Awstrija, il-Ġermanja, dak kollu li ħataf Bonaparti. U għalhekk il-Maltin fil-bidu tal-ħakma Ingliża kienu qed jagħmlu ħafna negozju b'dak li ngħidulu il-black market. Min taħt għaliex kienu kapaċi ibidlu l-bnadar malajr fix-xwieni tagħhom biex nagħmluha sempliċi u l-prodotti Ingliżi jew Maltin li kienu qegħdin jinħadmu hawn jew jinġibu mill-Ingilterra kienu xorta qed jinbjaw fil-pajjiżi tal-kontinent tal-Ewropa billi l-Maltin kienu jafu sewwa l-portijiet ta' Marsilja, Ġenova, Sqallija faċli kienu jbidlu naqra l-bnadar u jibqgħu għaddejjin qishom għadhom taħt il-kavalieri jew taħt il-Franċiżi jew indipendenti jew merkantili. Insomma, negozju bil-black market kien jiswa aktar flus biex takkwista dak li ma tistax issib fis-suq liberu u allura il-Maltin fil-bidu kienu ħadu r-ruħ u kien hemm ħafna f'dawk iż-żminijiet li kienu qed jgħidu ara kemm konna xortina tajba li l-Franċiżi ħelsuna mill-kavalleri, il-Franċiżi ħlisna minnhom aħna bil-qawmien li għamilna tal-kampanja u ġibna l-Ingliżi għaliex issa morna sew għax ma l-Ingliżi qed naqalgħu sod. Ftit kienu jafu li kif se jispiċċa Napoleon fl-1814 dan jisparixxi kollu u għall-Malta sfortunatament sparixxa ħafna qabel minħabba li faqqat il-pesta fl-1813 sena qabel waqa'. Napoleon u ħadd aktar mariet li x-Xwiedi tagħna jersqu li jixtut tiegħu minħabba l-pesta u ħadd aktar ma ġilaw. U għalhekk wara dawk is-snin ta' kummerċ bil-kutrabandu f'daqqa waħda Malta. Waqgħet żorba għaliex sabet li issa ma tista' tagħmel ebda kummerċ l-għadha kutrabandu laqas ieħor u għalhekk ix-xorti daret u ħafna li kienu qed jifirħu bl-Ingliżi bdew igergru għaliex wara kollox ġietom ħażina għaliex taħt il-kavalieri bil-gar kollu li kellhom il-Maltin fl-aħħar snin tal-kavalieri ir-restrizzjoni fuq l-azzaret, l-attenzjoni fuq il-pesta mhux qatt ma kienet tiġi imma kienet tkun ikkontrollata ħafna iżjed, kienet tagħmel diżastri ħafna inqas u il-kummerċ ovvjament kien ikollu dik il-libertà għax l-azzarriet fil-Mediterran kien magħruf bħala l-aqwa wieħed. Fil-Mediterran forsi kien magħruf l-iktar dak ta' Marsilja, imma tant kien tajjeb ta' Malta li l-istess Franċiżi kienu xi drabi jitrasferixxu x-xogħol kollu tagħhom mid-dinja tal-Vant, mid-dinja tal-Afrika ta' fuq u jagħmlu il-kontroll biċ-ċertifikat aċċettat mill-Ewropa kollha f'Malta. Dik kienet idea ta' Freeport ġvera li llum għandna wkoll, imma dik kienet idea tal-Kavalieri li lill-Malta kienet poġġieta fuq mappa kummerċjali tajba ħafna u li kienet għarfet iddawwar il-korso il-ħtif tal-ħwejjeġ tal-Musulmani f'kummerċ mal-Musulmani. U minħabba li l-Vant l-Afrika kien hemm iktar ċans li l-Mart jixteret, minħabba traskuraġni forsi ħafna drabi l-pesta kienet tiġi billi ġurdien jitla mal-ix kora tal-qamħ jew ta' ħwejjeġ oħra li inti qed tabbi minn xi port bħal Lixandra, u mbagħad jinżillek mal-ix kejjera u ssibu fl-imħażen tiegħek, u malli ssibu fl-imħażen tiegħek jiġrilek ma' kullum kien. U din kienet iġġorr il-pesta ħafna drabi. Għalhekk l-azzarriet fuq il-gżira tal-Manwel li kien għedu l-anka l-gżira tal-Isqof kif nafu, dik kienet kontroll enormi, importanti li l-kavallieri kienu jiftaħru u marufin għalija. Laġaw l-Ingliżi forsi dima ta' wiġ daqsek attenzjoni anka minħabba l-fatt li huma kellhom is-sigurtà tagħhom u l-attenzjoni kollha tagħhom fuq il-forzi tagħhom iktar milli fuq il-gżira ta' Malta. L-Ingliżi kienu għaw ma kienitx id-dar tagħhom, speċjalment fil-bidu aktar u iktar ma kienitx id-dar tagħhom, mhux bħal Grammastri malli tilħaq Grammastru inti u għandek forsi 20 sena tmexxi hawnhekk tagħmilha darek, tibni palazzi għalik, tibni l-fortizza ħalli ma jaħdu l-ekx, tipprova t-impressjoni li r-rejiet kollha kbar enormi tal-Ewropa li inti sultan daqshom, li inti tiflaħ daqshom, għandek l-ambasċaturi kullum kien. Kienet differenti l-mentalità, meta ġew l-Ingliżi hawnhekk hija blata, blata kbira, u bħalma kellhom ġibilta qablu li kollhom mal. Forsi l-iktar raġuni għaliex dan id-delitt dan l-assassinju Ingliż kważi indifen għal kollox, tant li ma smajna xejn aktar dwaru, barra tfaċċaw ħafna rvelli, saru ħafna protesti u għalhekk inqalgħu ħafna rvelli żgħar ġewwa Londra. U dakinhar stess il-pulizija bdiet tara kif iżżomm l-ordni ħal ma tikbirx il-possibilità li tfaqa' rivoluzzjoni. U għalhekk l-Ingliżi mhux biss ħbow kemm jista' jkun l-istorja biex ma tiġrix laqqas fl-aħbarijiet, imma anki l-ġuri ta' Bellingham għamluh malajr li f'seba' tiegħek kien ġa lest u mdendel maqtul Newgate fi żmien ġibur. Naddu issa biex niltaqgħu ma' William Dobby li semmejnih diġà l-ġimgħa l-oħra meta ħa post Bonham Carter minħabba li dan kien mara tal-arrieda u mar l-Ingilterra u Dobby laħaq floku bħala uffiċjal amministrattiv.
William Dobby twelet l-India fl-art 1879 u daħal ma' Royal Engineers ta' 20 sena. Matul il-gwerer tal-Afrika t-isfel u għadġilet fi Transvaal u l-kolonja Orange River. Fl-1904 iż-żewġ lill-bint il-Kaptan Brown. Kellhom żewġ subien, l-wieħed minnhom miet fl-azzjoni waqt il-gwerra u tifla, Sibyl, li kitbet Grace Under Malta u l-biografija ta' missiera l-isem Fate and Fortitude li kien ħareġ żewġa wara mewta. Il-Maġġur Percy Johnston. Il-linja tax-xogħol ta' Dobby matul l-ewwel gwerra kienet dejjem amministrattiva. Kienu li firma telegramma tal-waqfin tal-ġliet li ntbatet u l-forzi Brittaniċi li kienu fil-Punent f'Novembru tal-1918. Is-snin ta' wara qatt tagħhom imexxi l-iskola tal-Inġenjerija Chatham. U 3 snin bħala uffiċjal kmandan ġenerali fil-Malaja. Dobby ngħata l-kariku ta' gvernatur ta' Malta wara li Bonham Carter kellu jirriżenja minħabba saħħtu. U ra l-ewwel attakk tat-Tarjani f'Ġunju tal-1940. Wara dan l-attakk bikri is-sitwazzjoni bħal donna kkalmat, imma l-biża tal-Ingliżi li t-Tarjani invadu l-gżira kibir u dejjem baqa' hemm. Is-senata wara l-Ġermaniżi nislu sqallija bil-Flieger Corps u għalhekk żdiedu l-attakki tal-ajru fuq vapuri Ingliżi. Fosthom l-aircraft carrier Illustrious. Bin dubi kitbet dwarhom wara li rathom niżlin fil-port qishom isqra jitfgħu il-bombi bi storbju li jwaħxek. Il-biża tan-nies madwar il-port, il-qtih il-qalb u t-tama li fl-aħħar jirbħu. Sitwazzjoni kważi mibeda l-għadu, temmet tgħid. Fl-4 ta' Marzu 1941, Dobby xejn ma kien popolari meta daħħal il-liva, għalkemm l-irġiel Maltin aċċettawha għax rawha tagħmel sens. Il-Ġermaniżi baqgħu jattakkaw lil Malta, imma wara 9 Ġunju 1941 irħewla lejn il-Vant. Il-biża ta' invażjoni mit-Taljani mejjuna mill-Ġermaniżi qatt ma għediet. Fis-26 ta' Lulju tal-1941, it-Taljani ħejjew attakk bil-baħar fil-famuża battalja tal-Belt Valletta, magħrufa fostna wkoll bħala l-attakk tal-E-boats. F'moħħhom kellhom li jfarku l-vapuri marbuta fil-port il-kbir. Kienet il-ħila tal-artillerija Maltija li tiddefendi lil Malta u l-attakk sfaxxa. F'Marzu tal-istess sena, il-Dobby jagħmluh kavallir u f'Mejju ġie konfermat gvernatur sħiħ wara li kien ilu jservi flokta qablu għal aktar minn sena. Aktar minn midbomer attakkaw lil Malta lejn tmiem is-sena. Iżda f'April tas-sena 1942, wara attakki ħoroġ fuq il-postijiet madwar il-port, Dobby ġie marraf lil Re George VI se jagħti l-George Cross fil-gżira. Huwa għamel xandira li fija stqar li l-Maltin kollha kienu ferħu bl-aħbar ta' dan l-unur. Żgur madan kollu li l-Maltin tant kienu mwerwra għajjeni u bilġu li ma tantx impressjonaw ruhom bil-midalja. F'Mejju tal-1942 Churchill ħabbar li dal-Gvernatur kien iddefenda lil Malta biżejjed u għalhekk issa kien jistħoqlu l-mistrieħ. Dobby kellu 63 sena. Il-Maltin li ħalla warajh ma tantx setgħu jistruħu wisq u kellhom jgħaddu minn infern sħiħ speċjalment sawwissu ta' dik is-sena meta daħal il-konvoj ta' Santa Marija b'nifs ta' tama meta kienu ġa qataw qalbu. Il-Gvernatur li jmiss Gort għal Churchill se jagħti lil Malta spinta ġdida.
Ma l-oħra bdejna niltaqgħu ma' Michael Falzon, ex-Ministru tal-Edukazzjoni, dwar il-karriera tiegħu li bdiet wara l-indipendenza u allura l-osservazzjonijiet tiegħu f'Malta post-indipendenti. L-Ingliżi kemm kienu jħobbu jaraw it-tiqsim bejniedna ħalli jiddividu kif jagħmlu bħala policy. Ma nafx nistax insaqsijilek jew tistax tweġibha. Tiskantak ukoll l-istorja ta' Dnub il-Mejjed. Id-Dnub il-Mejjed imħolli mill-Ingliżi li huma ċ-champions tad-demokrazija fid-dinja. Kif taħseb li huma ittollerawha di sitwazzjoni? Jew
x'kien jagħmlu?
Jew jitmerħu kien jagħmlu.
X'kien jagħmlu minn tof ma jitlax.
Appunt. Appunt. Għax hija stramba mill-
At the end of the day hija kwestjoni ta' konvenjenza. Ta' konvenzjoni. Ingliżi, dak li jgħidu u dak li jagħmlu dawn jilabuha tan-nies puri dojo u hekk u għandhom ipokrisija first class.
Jafu jekk mandaw tgħallmu ħafna.
Għax pereżempju jekk taqra kif dal-aħħar kien hemm kif jiffinanzjaw il-Partit Konservattiv u kien hemm skandlu.
Ta' kamera.
Fiżmin Blair kien hemm skandlu
ieħor
kif jiffinanzjaw il-Partit Laburist. Tinduna li dawdi.
U dejjem jajru l-ħaddieħor.
Jajru l-ħaddieħor xagħru każa, x'jagħmlu,
aħna. Mod formali.
Mbagħad huma jagħmlu war minn taħtu.
Jagħmlu war minn taħtu. Fatt mhix eżatt fuq Malta ma l-Ingliżi baqgħu jinteressawna ħafna mir-ripu għadna nisimgħu l-BBC. Ma nafx kemm jibqa' rilevanti.
Aħna industrija tat-turizmu bdiet bil-Ingliżi. Fil-bidu tat-turizmu l-lum qed jinqsu dawn nies. Ħafna nies li servew fis-servizzi Ingliżi jiftakru l-Malta bdew jiġu għal holiday għax jiftakru l-Malta. Jifieri aħna kellna dal-vantaġġ
turizmu tan-nostalġija.
Turizmu tan-nostalġija tal-eks Baħrin u l-eks Sudati. Naturalment iktar hemm għad-żmien daqed tispiċċa, però tatna mbottatura fil-bidu.
U fid-dinja Ingliża switilna dinja tal-Ingliż li hija mxerda mad-dinja kollha. Kont se ngħidlek punt iktar isu parafrażi dina, l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea, llum Malta hija parti mill-Unjoni Ewropea, issa l-iktar pajjiż li donnu ma jħossux postu. Isu iktar tara mal-Istati Uniti milli tara mal-Ewropa lill-Ingilterra. Għaliex taħseb l-Ingliżi jħossu hemmhekk? Aħna mill-esperjenza li għandna li nafu daqshekk
l-Ingliżi. Le, l-ewwel ħaġa l-Ingliżi minn dejjem kienu jaħsbu li jistgħu jiddominaw l-Ewropa.
Imperu, mentalità ta' imperu.
U naħseb li storikament li ġara malli l-Ġermanja u Franza jnaqdu, għax l-Unjoni Ewropea għadi kien, dana spiċċalhom il-leverage, il-proġett kollu kif jistgħu huma jġeldu l-Ewropej bejnietom u huma jiddominaw. Mijiet ta' snin dra meta dejja dis-sitwazzjoni fejn kienu finanzi. Jaw l-Indis kontra Napoleon, kienu ħbib mal-Portugal kontra Spanja u dejjem sejrin jgħinu l-dak u jgħinu l-liħor.
Strategji.
U strategisti għolleza. U naħseb li the end of the story came l-Unjoni Ewropea, l-Common Market, meta Franza u l-Ġermanja xieddin, vera storja tal-Unjoni Ewropea, Franza u l-Ġermanja.
Għamlu suq komuni.
Għamlu suq komuni. Ma naħna mux għan iġildu iktar, fuq xiex konna l-iktar nġildu, fuq il-faham u l-azzar. Ma naħna għamlu għadda tal-faham u l-azzar. U għallura minn hemm, hemm parti. Rid ngħid mill-Ingliżi parti sostanzjali mill-Partit Konservattiv iktar minn mill-Partit Laburista, illi ma femux il-sitwazzjoni. Il-famus, ma nafx tafux inti, il-famus mentalità tagħhom kontra l-Ewropej u l-ġingoismu tagħhom. Il-famus headline ta' Daily Telegraph, fog over the channel, continent cut off. Mhux huma maqtu għajn, fimt, il-kontinent maqtu.
Huma l-bażi. Jiġifieri superjorità wkoll.
Ġingoismu insomma jgħidulu. E naħseb illi hemm wisq minnhom dawn. U Cameron għandu problemi kbir.
Għax għandu partit maqsum wara.
Għax għandu partit li.
Fuq di.
Għax għandu kollox, imma l-iktar partit favur l-Unjoni Ewropea li f'Ingilterra li huma liberali.
Li jista' jagħtik xtifem kemm Sarkozy gawdi mill-voti tal-Front Nazzjonali. Alla voli jkun ilu biġġieldu ħa snin.
Politika.
Kollox possibbli. Kif jgħidu.
Għall-Ingliżi kollox possibbli.
Naħseb wara flimkien. Fil-fatt qed isabu l-Ingliżi das-sens ta' umorizmu satiriku l-ħin kollu. U jina naf li jinti tħobb ħafna is-sens tal-umorizmu. Taraħ fil-kitbit tiegħek, taraħ fit-titli li tpoġġi għall-artikli
tiegħek.
U min jaf jekk jgħidlek li inti ċajta taf
tapprezzat. Jiena fil-fatt l-Ingliżi iktar ħaġa li toġobni fihom hemm sense of humor, jiġifieri għandhom sense of humor inkredibbli. U daw it-titles jiġifieri li jkun hemm ċerti gazzetti Ingliżi.
Fini.
Mhux kollha fini, ma biċċiet minnhom ikunu.
Work of art
nagħmlu. Għaniftakara kienet l-Economist darba l-Ariston u l-Electrolux kienu se jnaqdu. Fett ġildu insomma ma mamluħx il-merġer. U l-Economist għalieċ headline, a fridge too far.
Et jelabu ma l-bridge.
Għadak jittib ta' sense of humor jena noċ għalieħ.
U jgħi arti tal-lingwa.
Jgħi arti.
Kif tilab bil-lingwa.
Pero dika inti jelon l-Ingliżi li għandhom kapacita. U kapacita jgħi t-ubjom fusom.
Ġifieri għax imbagħad. Fuq di kont.
Tara daw l-episodi li kien hemm fuq il-BBC li għamlu bħal pereżempju.
Yes Minister, dis-sensi
Yes Minister, kien għaddi interessanti, Yes Minister, min kitiba Yes Minister, abditu taċer fil-gwerra li kalla ma' Civil Service. Ta' parsi għad jitmej
il-Ministri,
il-fat għad jattakka Civil Service, Sir Humphrey. Imma tara, per eżempju, keeping up appearances, jon kalla only fools and horses. Tara kif jitmejlu bil-klass distinction, għax ma' taħdom fissati fil-distinction ta' klassi. Pero, meta jgħamlu dawn il-series, jwaqqa waċċajt dil-distinzjoni, jwaqqa waċċajt klassi l-baxxa, onżlow, u jgħu għacċajt il-klassi għolja li hija waħt il-mara tiegħu. Kif jagħmluha u kif jitqu biha minfushom hija.
Hija meraviglja.
Meraviglja u dik għandi ilhom, dika naċċetta li aħna l-Maltin għandna l-għu.
Bdiet ma ħadnijiex mill-jeder. Fis-seklu 19 hemm ħafna ġurnali li kienu Maltin, il-ħmar ta' Brigella u ħafna oħrajn il-ħabba. Daw kienu ħin kollu jitmelħu b'xuxin u jgħajru xuxin b'mod da' ravigljak ukoll li qasuha dejjem dejjem ta' gazzetta, imma qisu tlifni ħal kollu xi karnivali karatteri tal-politika tifnihom.
Ma nafux nitqu minn nfusna.
Miex iġejja ma
dik. Ma nafx, pereżempju.
Solennità jisa di, solennità ekklesjastika.
Storja ta' Hector Bruno. Hector Bruno kien jgħid il-jokes fl-avvenimenti tal-Partit Nazzjonalista. Insomma, jmur qabdu lilu jgħid erba'.
Parti mill-divertiment.
Cosa che metti a te giochi con te, almeno su buoni, giocando le con la città. Darba, bisogna me l'esperimenta, giochi con te fino a Catania. Io con la...
Amelali.
Amelali, già c'è la mischina.
Anna di solennità, hai di lei.
Ti sei detto o patti, io. O net o bena fusta,
ma ne sta. Mentre il Maltini ridua, ci metta una dura, o deci, bdeu una raia.
Insomma, lui, ma lui manca per programmi televisivi. E ti curiamo certi programmi lì.
I provavo
in exur certi traits dal Maltino.
Il politici Adom il Barra Sagra,
Muglia
forse, e Matteo
Knisia
va. I'm all right. Michael Falzon illum qiegħed jala t-taħdita tiegħu magħna dwar dak li beda jseħħ Malta wara l-indipendenza fi żmien ir-Repubblika sa żminna. Komplu simgħu I'm all right. Nistax ma tiftakarx li jinti kont wieħed attiv ħafna fir-referendum tad-divorzju is-sena li għaddiet. U dik kienet biċċa xogħol li meta tara minn wara mhux vera issa llum nindunaw li kienet l-ewwel darba li l-Knisja f'Malta ma rnexxilix tinfluwenza il-maġġoranza tal-poplu Malti f'xi deċiżjoni bħal din. Qatt ma kienet fallieta di anke meta kien hemm idnub mejjed il-Partit Laburista ġab il 51,000 soldat ta' mazzar ma ġabx il-maġġoranza.
L-influenza ta' Knisja għadha tbatti ħafna.
Illum naqsem, lejx
tattribwiet l-influenza tal-medja minn barra, il-ħajja moderna u l-Knisja dejjem tibqa' tidher qiegħda lura qiegħda żomm lura. U naħseb jiena waħda mill-affarijiet li kienet il-punt di battalja hija l-separazzjoni bejn l-istat u l-Knisja għandha tkun tassew, mhux nikdbuha u ngħidu ta' parti
tiegħek. Kif titlob id-demokrazija.
Kif titlob id-demokrazija. Dik waħda mill-affarijiet. Però kien hemm wieħed li kien iktar inkelli dubja kif ħajgħaddi dar-referendum biex inkun onest. U kien hemm wieħed li kien iktar down to earth. Qalli ħanajlek, qalli jgħaddi, għattu ma kien fittajt, qalli ħanajlek. Tadnu fil-mejja tara kemm il sena ilu fis-sittin, 40-50 sena ilu. Qalli kien hemm terz li ma bdewx il-Knisja. Għalli għara l-lum kem naqsu n-nis li morru l-qoddis nar taħat.
Għamil matematika.
Bil-matematika. Għalli paragona għamil n-nis. Tara, illi ta' terz bil-forsa jgħabess n-nofs l-lum. Bil-evoluzzjoni n-nis. Issa jekk ix-tajba jew ħażina,
tnajt. Il-materjali, tnajdu
it-trend, x'ġaret it-trend. U kien ikkalkula b'dan mod għal-ħabib tiegħek, hemm argument fiha di, ovvjament l-influenza ta' Knisja naqset. U naħseb xi minn daqiet Knisja stess tagħmel ħafna autogols.
Sara li l-anfisa għaliex għadha taħseb li għatem il-mentalità jitħabel, mentri.
Issa u kwestjoni tal-IVF l-istess. Professor Ġus, jaqbel ma' pożizzjoni Knisja, però jaqbel ukoll li hemm bżonn ikun hemm liġi. Għalhekk nippreferu li ma jkunx hemm liġi jkun hawn free for all teknikament, teoretikament hawn free for all niġed ngħid li hawn. Milli jkun hawn liġi hija short sighted.
U anke Knisja llum naħseb tittaċċetta u l-Maltin li wara kollox il-Knisja mhix ħlief parti mill-Malti, tittaċċetta li s-soċjetà tagħna qed issir ukoll multikulturali.
Meta kont edukazzjoni, kont mort skola tal-imsida, u ħednos għalija għakan disit religjonijiet, għatlu kien. L-għor ħagħa interessanti għax l-imsida mpokit tal-Maltin li huma Lut.
Għalix Maltin li huma Lut?
Għaw Maltin, ilu ma' Malta ħafna kull jum ma' Malta u ma' Malut.
Discendenti tal-komunità tal-Lut.
Għalija għalija ħafna drabi daw, it-tfal taħħom jivvotaw mal-Kattolċi u speċi dej Piterat, pro għadhom jesistu, mux jinnumru gbar, pro għadhom jesistu Maltin Lut. Mela kellu Kattolċi, il-Lut, kellu il-Musulmani, mbagħad kellu minġil mill-Australja l-ura ġibattista, minġil mill-Australja.
Xi Mormoni.
Jehovah's Witness, sitt. Illum f'skola ta' Temple Bar ma' x'kienet jgħidli, hemm xi 26 jew 25 nazzjonalità u xi 15 reliġjuha. Fiskola primarja ta' Temple Bar.
Era kif tista' tibqa' tippretend.
Numri ma nafx preċiżi ma dak it-tip ta'
nafx.
Inkredibbli.
U llum jiġu minn kull imkien taħt kull skuża minn refuġati jaħdmuha u jistudjawha it-taħlit huwa.
Jiġifieri aħna qed naġgħu nsiru kosmopolitani. Naħseb illi aħna fi żmien il-Kavalier konna kosmopolitani iktar milli konna taħt l-Ingliżi.
Forsi ma kienx hawn wisq reliġjonijiet dak iż-żmien imma Musulmani kienu ma saħajna.
Musulmani kienu
bl-eluf.
U dejjem inti tgħidha wkoll meta ġie Napoleon naħħa l-iskjavitu, daw fejn marru l-iskjavi. Kienu musulmani, marru telqu minn Malta. Daw ġew assimilati.
Is-siklu 13, ġew assimilati. Dik il-jomijiet li għandna llum.
Mhux fieri
fuq. Wieħed minnhom arbi. Il-mustaċċum fil-fatt ifisser. Imbagħad għandek sammud żammik kollha dak iż-żminijiet.
Savella pereżempju huwa عشان عندي
popolaris allija
muzanna awċija minn sqallija oriġinali vella minn sqallija
vella popolari ħafna
kien hemm żmien fejn kienu jammigraw minn inverted commas bdiewa sqallin biex imorru għawdex għax kien hemm art miex maħdumu kien jaħdmu għawhom.
Interessanti. Falzon ovvjament il-falkun li
tradizzjoni
ta' falkone.
Min ixxert imma min jgħid li falzon ġej minn falċjatore.
Ukoll.
Li huwa dak li jaqta' l-qamħ mis-sajt.
Li aktar possibbli.
Sajt hija dik li.
Il-minġel.
Mhux il-minġel imma bil-qasir, dik li kollha l-mewt hekk. Dik sikil, dik li għandek il-minġel tal-bandera komunista sikil. L-oħra kbira.
Li taħsab fit-tum.
Sajt jgħidu.
Mela kellek nies li jafu.
Jgħidu sonra ma nafx kull żittej.
I'm all right. Michael Falzon illum jgħat jala it-taħdita tiegħu magħna dwar dak li beda jseħ Malta wara l-indipendenza fi żmien ir-Repubblika sa żminna. Komplu isimgħu I'm all right. Post-independenti ġifiri għamilna nofseklu li mhux ħażin biex tibda fil-fatt din is-sensi jiena ksib posta jiena ndunajt hija posta għax wasal.
Ħaġa interessanti jfittxu gazzetiet ma' kien żmien u jgħidu il-predictions kollha li kien ikun hemm u tinduna li jiġifieri.
Baħar.
M'għandu x'ħasab xejn ma' dak li ġara.
Imma kienu pożittivi dak iż-żmien jew?
Ħafna negattivi. Għana ma nistgħux ngħixu mingħajr l-Ingliżi u għana ma nistgħux nimxu l-ħodni. U boċ il-ħir kien jirraġuna isma' l-Ingliżi tant qegħdin jasruna jużawna u issa ma baqgħux poter ma kien jibqgħu poter. Illi anke minn dan l-adbiss ma nistgħux immorru għar milli taħtom dak l-argument.
Għar minn hekk.
Għar minn hekk ma nistgħux ikunu. U fil-fatt sirna ħafna ħjar.
U kombinazzjoni f'dik kienu qed jaqblu Borċo Elviru Mintuf.
Ekku.
Fl-istess idea għal l-inqas li nistgħu
fuq il-ħin. Fa' break with British Resolution.
Ekku, eżatt. Alla fine kien hemm xi ħaġa li l-kbar nett tal-mexxejja kienu qed jarawha tajjeb.
Li kellhom viżjoni għall-futur mi qogħdux jibżgħu mill-beżat immedjati.
Imma illum qegħdin f'pajjiż 50 sena wara huwa tanna ċerti affarijiet ma nafx fej sejrin iżjed minn hawn għataw mina li jeħ moħħu magħluq li alla ħares ma jkunux in-Ingliżi. Mhux għax għandu l-futbol tim favorit Ingliż, għax dak mad-dinja kollha hija mhux Malta biss. U l-qasma tal-futbol la semmejn hija baqgħet daqsxejn nofs Taljani u nofs Ingliżi. Ma din hija l-istorja tagħna.
Tiskanta kemm hemm nazzjonisti jżomm mal-Ingliżi u Laburisti jżomm mat-Taljani.
Jiġifieri mhux
ma baqgħetx maqsuma f'dak il-mod kif kien.
Imma qed naraw li aħna fil-ġejjieni nistgħu nkunu aktar Maltin jew aktar Mediterrani jew aktar Latini qed niftakar fi spazji pubbliċi barra li semmejt il-George Cross fuq il-bandiera jiena itini ħafna fajni pereżempju Reġina Vittoria fil-Pjazza Repubblika. Ġat tistona Reġina Repubblika, imma qiegħda fi spazju pubbliku ħafna ma ġeb il-President tal-pajjiż u m'hemm xejn Malti. F'dik l-erja ħlif ħames armi kbar tal-Ingilterra.
Ma titqgħod attent.
X'sa nagħmlu?
Nippruvaw nobliteraw il-passat.
Le, mhux nobliteraw. Kavalieri u l-Ingliżi hekk ippruvaw jagħmlu.
Ħana jek meta ġew il-Franċiżi.
Anke l-Ingliżi.
Joborxu
l-armi.
Joborxu l-armi.
L-Ingliżi ma waqfuwiex dik
l-azzjoni
kompleħa.
Tabes il-Franċiżi.
Hemm hemm nisim ħalsina.
Imma looking back, kien żballu, inti tipprova tħassar.
Ikun żball jew le, pereżempju l-Irlanda Dublin. Kellhom ir-Reġina Vittoria u kellhom ir-Re George tlieta. Neħewhom it-tnejn minn pjazza pubblika, jien mhux qed ngħid inkisruhom bħal ma għamlu l-komunisti wara li waqa' l-komuniżmu.
Poġġija f'xi mużew ir-Reġina.
Poġġija l-ġnien ta' Hastings, fejn sfortunatament tas-7 Ġunju l-vittmi spiċċaw hemm ukoll m'għadhomx fil-pjazza ta' quddiem il-palazz li kienet għall-inqas tibbilanċja lir-Reġina. Illum pjazza tal-palazz ma fihiex monumenti u għalhekk m'hemm xejn Malti ferja fejn hemm il-President li huwa l-ogħla awtorità imma għandek Reġina Vittoria li ma għandix konnessjoni kbira ma' Malta.
Meta għamilna monument tal-indipendenza neħajna l-vilena u kollu.
Imma hemmhekk għamel sens għax il-bilanċja ma xi ħaġa Maltija. Imma jiena qed ngħid ġol-Belt Valletta monumenti għal Maltin ħlief Prim Ministri m'hemmx. M'hemmx. Il-pija għandna l-barrakka ta' fuq u l-ġnien ta' Hastings u tisfel mimlijin monumenti Ingliżi biss. Ħafna minnhom vernaturi. U mbagħad għandna l-Reġina Vittoria per ċimes ngħidulha hekk fl-iktar spazju pubbliku li qiegħda mingħajr ma trid toħon inna l-memorja kollettiva tagħna f'dan il-pajjiż. Jiġifieri, immaġina tfal li tilgħin tagħna jmorru l-belt x'jaraw meta jaraw il-President ħireġ mill-palazz, ir-Reġina tal-Ingilterra, li ma tagħmel ebda sens għalbiex tifforma l-identità nazzjonali tiegħek. Huwa diskors ta' Pierre Nora, pereżempju, jekk trid insemmu xi ħadd kbir fi Franza, imma l-Ingilterra l-Amerika għolik għandna ħafna jitkellmu fuq dan is-suġġett. X'inhija r-raġuni għala l-Maltin isom fil-karattru tagħhom?
Isbuha bitqila.
Kważi qasjatu każ. Jekk ma titkellimx fuqu da s-suġġett, laqas jiġu nseli jeżisti ħames armi kbar, waħda fil-Main Guard, waħda fuq triq merkanti fejn kienet l-insinwa, oħra fuq il-Porta Victoria, oħra fuq l-Università triq San Pawl, oħra ġol biblioteka, kollha akbar minna, minnu li ta' persuna,
għadhom
kollha Ingliżi madwar palazz tal-President. Li huwa l-ogħla.
Li huwa tal-Gran Mostru.
Kien tal-Gran Mostru, kien tal-Gvernatur, imma llum jirrappreżenta l-ogħla awtorità Maltija, l-identità sħiħa Maltija. Għaliex il-Maltin ma nħossux 50 sena wara, li nikkoreġu jimxet ngħid inneħħuhom imma xiera lir-Reġina. Per eżempju ma tibqax hemm, ħajoqgħod La Valette jekk irid hemm li jifonda l-Belt.
La Valette ma jdejqex u Vittoria ddejqi.
La Valette għandu konnessjoni kbira mal-Belt Valletta huwa fundatu.
Mhux għax iktar il-bogħod minn
fil-memorja.
Iktar il-bogħod fil-memorja kollettiva milli reġina.
Le, għaliex għandu rabta bħal Romulus u Remus qegħdin Ruma. Bħal Bodicea qiegħda Londra. Mela le naċċettahom.
L-argument napprezzah ħafna ta' ġifieri, però naħseb li jkun hemm reżistenza.
Imma l-karattru tagħna Malti, għaliex ma għandniex nies li jħossuhom dawn l-affarijiet. Aħna neqsin minn sens ta' identità nazzjonali. Forsi dawk il-firdiet li għandna ma jħallunix.
Aħna naħseb għadna mbagħtu bil-kumpless inferjorità, il-verità. Probabbli li naħseb li hemm biċċa vetta ta' kollox.
Imma nħossunix nesserixxu li nafusna biżejjed. Għax dejjem ħadd ieħor aħjar minna jew ħadd ieħor
ikbar minna. Aħna għandna il-problemi inerenti tad-daqs tagħna. Li daka għat ma nistaw.
Paragunaw.
Għat ma nistaw. Sorvolawom, jidu nkunu għaqlin u narfu kif dal-izvantaġġ ndawruħ ġo vantaġġ. Imma dibek of our mind hemm jibqa l-fatt li hemm dal-izvantaġġ.
U ma tarax fejqan immedjata li għadina. Jaddu kemm jaddu snin wara l-indipendenza l-ġenerazzjonijiet tagħna.
Insomma, tfal.
Jien ngħid li xkont ma jagħtux każ,
ukoll ma jagħtux każ.
Mhux qed jitgħallmu storja biżejjed.
Mhux qed jitgħallmu, ma jipprezzawx u ma jifhmux. Jiena niftakar meta kont żgħir, ħodni missieri, il-birthday tar-re u tar-reġina, il-parata li kun hemm ix-xara tal-Furjana, kien ikun hemm reġimenti kollha soldati, jekk tgħidilhom dej tfal tagħhom. Jiena niftakar fis-Suez Crisis fil-1956, jifri li 11 sena jien. Iftakar marsam xiet kollu mimli fregati tan-Navy, qatt ma rajt vapuri tan-Navy kollha konċentrati.
Lesti biex imorru hemm.
Jiġifieri dawn affarijiet, jien niftakarhom għax kont tifel żgħir. Forsi allura fija u fik għax niftakru dawk l-affarijiet oħra qed issemmu jqanqlu ċerta konnessjoni. Lillum it-tfal tal-lum għalihom.
Hija assenti.
Hija assenti ma teżisti.
I'm all right. Michael Falzon illum jgħat jala it-taħdita tiegħu magħna dwar dak li beda jseħħ Malta wara l-indipendenza fi żmien ir-Repubblika sa żminna. Komplu simgħu I'm all right. Tirrifletti fuq il-politiċi inti kont fil-Parlament u bqajt osserva ħafna x-xena politika u b'mod oġġettiv nikkumplimenta wkoll għaliha. Tħoss li il-politika illum qed tiġbed tipi ta' nies differenti lejn il-Parlament minn dik li kienet tiġbed sakemm ħadna l-indipendenza?
L-ewwel ħaġa l-lum.
Sul mira spiċċat issa.
Illum tanta opportunitajiet dal-pajjiż biex timxi l qoddim illi ħafna nies kapaċi qas jersqu lejn il-politika.
Oħra dik.
Għandhom tort il-politiċi għax tant tajru xulxin li denigraw
il-professjoni,
il-calling,
il-vokazzjoni
ta' politiku, għax politiku jkun smaħmux, politiku jkun giddib, ma jistax ikun nagħmlu hekk għax allura ħadd ma joħroġ il-politika. U allura naqqasna wkoll
is-sejħa.
Is-sejħa. Ġifieri jiena jekk nagħmel paragun ma l-istoffa li kien hemm fil-parlament.
Seklu għadda kollu,
għanti min qabel l-indipendenza u l-indipendenza. Ullum, najt li morna l-ura, fiż-żewġ partiti, ta' ġifieri.
Għalxi
partit partikolari.
U b'rispett kollu lej, qed jagħmel da xogħol illum anke ċerta dinika.
Minu kapaċi jiġifieri, jgħidna jiena nista' nsir.
Jevita.
Nsir senjur ngħix ħajja komda, mingħajr ħadd ma joqgħod.
I'm
pilloried, jgħid dan-Ingliżi.
Qed tinsir ma b'xi mod li min jidħol għall-politika awtomatikament biex isir senjur. Għaxan drabi jispiċċaw.
Bil-maqluf ngħid, jiena ngħid li ħadd ma daħal fil-politika biex isir senjur jew biex jagħmel ħaġa għażina.
Miex valla pena kieku.
Aħadd qatt ma kellu dak l-iskop. Laqqas l-iktar nidem politiku korrott li kellna f'Malta, xorta ma daħalx il-Parlament għal dak l-iskop, kien xorta daħal għall-ideal. Issa li mbagħad kien hemm xi wħud li waqgħu fit-tentazzjoni dak argument ieħor, ma dak issa.
Imma
l-ideali hawn ċerti nies li dok joħroġ għall-politika biex ikollu l-pensjoni. Mu veru xejn. Illum minnu kapaċi jista' jagħmel negozju, jista' jilħaq jimxi l qudiem u jkollu ħajja ħafna iktar kont.
Minn dak l-inkwiet.
Minn dak l-inkwiet.
Inti tidħol
inkwiet. Tidħol għax vokazzjoni jiġifieri. Jien ngħid. Anzi kien hemm wieħed kien jgħid aħna kollha xejn intakkati, dik il-kelma li kien jgħidna xejn dawk li fil-politika kollhom.
Kollu ħadd trik biex sikkitkom għall-kollu. U kważi trid tkun ftit hekk għaliex jekk toqgħod taħseb fit-tul hemm wis inkwiet. Fil-fatt nagħlqu biha il-ħajja politika inti doqta sewwa, tħalt fiha, tħalt u ħriġt minnha, u forsi kieku llum ma ġarax li ġara kieku llum forsi għadek fiha wkoll. Tara għax wara kollox valla pena?
Le, valla pena ma naħsibx, imma xorta hija esperjenza sabiħa. Jiena inqabbilha ma' dik il-poezija ta' Keats, la Belle Dame sans Merci.
Għat musa jgħajt l-ek prosit u
grazzi. Dik il-mara sabiħa, pero mandiċ ħinina. Takka kienet jgħajt fuq il-marda li kellu, ta' kiet, ma mux fuq.
Paragu.
Toġobni il-titlu taħħa t-referi għal-politika. Ma insomma.
X'nidu nagħmlu biex jattiraw nies fil-politika li dejjem jibqgħu jkunu kommessi lejn pajjiżhom. Jekk baqa' moda llum li tkun kommessi. L-ewwel ħaġa li
qed isir iktar diffiċli. Biex ikolna rispett lill-klassi politika. Jekk taqra daw il-kummenti li għamlu fil-blogs u taqra ċerti ittri llum m'għandhomx rispett lill-klassi politika nies talli ħareġ dan il-politika u hekk.
Kważi kważi jaraw qed jipprofetta ruħu opportunista.
Ma jafux illi mingħajr dawn in-nies dal-pajjiż.
Pajjiż jaqaf.
Għas jeżisti, għax Malta, għamera mela li jillum, bittajep unħazin tal-politiċi tal-partiti kolla, aħna wasanna fej, wasanna, issaħħa taħħol.
Għannis li ħarġu għon għom
bil. Li kellhom vizjoni u li ħadu, zbalji u difetti kan trid. Pero minn kajra kollu wasanna fej, wasanna, bissaħħa tal-klassi politika. U naħseb li dal-rispett jistħoqilhom in-nies tal-klassi politika.
U hemm nagħlqu il-laqgħa tagħna interessanti, simpatika ma' Michael Falzon. Sakemm neġgħu nitaqgħu ġimgħa dieħla mingħati għajċar xwieq insirmikom.